Leral.net, l'information en temps réel.
Cheikh Bamba Dieye, amna ay kaddu yu mo bëgg rétal tamit en direct. Lan nga bëgg wax exactement Cheikh Bamba?
Wa xam nga li am ba am moy il faut que nit ñi xam ni li di am 23 du ay tiaxaan ay kilifa lañu décidé won pour taxaw ni Abdoulaye Wade élection du am yo xamé ni Abdoulaye Wade
da Leral.net, l'information en temps réel.
Lolu moy li nga xamé ni mo fi dess taw kii bi moy di wér ci li nga xamé moom la ñun waa M23 yi dara. Beneen bi tamit moo di engagement bu ngir jël ni bu ëllëgee élection dina am ci jàmm lépp dina baax tamit foofu sa engagement bopp lay doon. Parce que tey jii kenn yiliful kenn, kenn moomul kenn, parce que nit ki dañoo war a resté ci seen position taxaw bëgg dialog ak bëgg jàmm warul tax kenn saax-saaxee lenn ndax kenn amul lu ñuy yàkkanti. Il y a ben engagement bo xamene jël nañ ko fi bo xamene bu ëllëgé dañ nan nañ ci voté lolé dafa taxaw
kon mu melni lu alin ci wax d'accord
deug lolou deugul rek man lima len wax lu leer nañ la wolof lay wax dama ni woté nañu négociation paré nañu pour négocier mais mayé wuñu lenn parce que ci ay principe aussi lañ doon négocier ak mom dañu nekkon ay jamono di subir violence bo xamene jogé na ci état bi ak gouvernement Abdoulaye Wade gisaguma ñoom lu ñu teg ci table ji lu war a tax kenn reculer bay dem di leen fekk ci lenn loolu aussi dafa war a leer nañ parce que nit ki tamit ay doomu Sénégal lañu jëloon di ko teg ci mbedd mi di ànd ak ñoom ñuy souffrir kenn amul droit parce que nee nañ la salaamaaleykum maaleykum salaam nga ni non tegg naa tey jàpp goo ci dara
mais dafa bëgg nga xam mooy ndax yow d'accord
voilà
promotion
M23 waaw
wala dée promotion M23 yi am na ci loo xamee ni
biñ ci xaatim ci këyit te ñu liir que loolee d'accord nañ ci mais amul benn accord bu kenn wax ni bu subaa na nit ñi woteeg yu demee noonu loolu taxawagul leer nañ la bëgg a wax ñun daal li ñu jàpp man boobu Cheikh Bamba Dieye li ma jàpp mooy élection yu Abdoulaye Wade di bokk élection yooyu moom waru am ci réew mi
mais est ce que bi ngeen di xaatim lii M23 leader yëpp taxaw nañu li alentin
liir li am solo daal mooy que ni képp koo xamee ne gisoo sa bopp ci lii di nga ko feesal
bo te yow gisoo si sa bopp
déedéet
voilà kon
attendez je vais pas m'enfuir
non avant d'aller en français
voilà c'est ça li gëna am solo ba am solo dal moy amna ay point yo xamé ni ci tour M23 ak ci biir na ko modi ben dañuy dem élection fi ak juroom ben wala juroom ñeen ci wër yo xamé ni élection yoy Abdoulaye Wade bi ci bokk dañoo bëgg ministère de l'intérieur boo xamee ni farul fenn dañoo bëgg it bu ñu demee ci élection yooyu ñu wut seeni taxawal conseil constitutionnel boo xamante ni méngoo naag bëgg-bëgg ak kan yii moom la M23 génne fa la yem
kon leneen li mu wax
yëpp fa la doon dama leen di wax man waxuma leneen lépp dama ni fa la yemagum amul leneen lu ci dolleeku nag quant à nag engagement sàngam ak and engagement sàngam pour suba kooku ku ko wax sa engagement bopp lay doon
Leral.net, l'information en temps réel.
Man day bokkuma ci loolu waaw lu leer nañ laa wax
waaw Ndiaye Dos
Ndey Fatou waa Ndey Fatou nañ ko déglu ci kàllamay nasaraan ndax c'est important waaw
nañ ko waaw
non que la paix revienne pour le Sénégal nous cherchons par tous les moyens pour faire tous les concessions évidemment dans toutes les discussions il y a à lâcher du lest pour que les choses se passent et je pense que tout le Sénégalais aujourd'hui veulent qu'on fasse des concessions pour que la paix civile revienne mais pas n'importe quelle concession le M23 a eu pour soubassement le fait de se battre pour le respect de la constitution et un des éléments nodales de ce combat c'est la non-présence d'Abdoulaye Wade dans l'élection présidentielle et à ce jour aucun candidat aucun membre du M23 société politique mais c'est engagé dans le sens contraire à cela. Alors, si les choses restent en l'état, vous pouvez donc comprendre que nous disions oui pour des élections, mais pour des élections reportées à 6 ou 9 mois sans la présence d'Abdoulaye Wade, et qu'on se donne la peine en ce moment de faire en sorte que tout le toilettage du fichier électoral, du processus électoral,
et
ensuite le conseil constitutionnel qui pourra être remodifié pour que les conditions idoines pour une organisation d'élections transparentes et régulières puissent se passer au Sénégal. C'est ça le contenu et la forme autour de laquelle les partis politiques signataires du M23 se sont engagés. Il n'y a rien d'autre qui s'y ajoute.
Vous avez montré votre désaccord par rapport à certains points aussi. Pouvez-vous y revenir, s'il vous plaît?
Mais moi, je montre un désaccord seulement, c'est quand on y amène des choses qui ne sont pas dans l'accord qui a été lu.
Lesquelles?
Par exemple,
lesquelles?
Le fait de dire qu'on s'engage sur que demain, tout ça, clean, net, tranquille. Je dis que ça, ce n'est pas dans la prérogative de qui que ce soit. Je pense que ce n'est pas encore discuté et nous n'avons pas les moyens ni d'interdire, ni d'infirmer, ni d'inciter, ni de dire à qui que ce soit d'aller à des élections. Ce que par contre il faut retenir, c'est que si on reste constant sur nos positions, le M23 dit qu'il n'y a pas d'élection avec Abdoulaye Wade. Ça, c'est clair, net et précis.
Donc ce qu'a dit toute cette Alentine, ça ne vous engage pas, vous, en tant que leader?
La partie qui ne fait pas partie de ce qu'il a élu ne m'engage pas. Et c'est clair, moi, on ne m'engage pas sur des affaires que l'on invente comme ça et qui ne sont pas dans le texte écrit.
La dislocation du M23, apparemment?
Non, pas de dislocation, il n'y a aucune dislocation. On fait une toute petite rectification et on reste sur la forme et l'écrit du texte.
Il y a d'autres leaders qui ne sont pas d'accord avec ces points, ou bien c'est vous seul?
Vous m'interrogez, moi, je vous donne mon point de vue. J'ai eu la chance d'être là au moment où il est lisé, et j'ai constaté qu'il y a ajouté quelque chose qui n'en faisait pas partie, alors je l'enlève, c'est tout. C'est pas ça la question. La question est très simple. Il s'est engagé à dire que demain tout sera tranquille. Je dis que ce n'est plus nulle part. Et que ça, je ne pense pas, mes mandataires ne m'ont pas dit quelque part que ça a été négocié ou discuté. Et je trouve ça que l'on vienne faire des déclarations pour lesquelles les partis signataires ne se retrouvent pas.
L'Héral.net, l'information en temps réel.